yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 1 yanvardan boshlab to'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Qaror ortidan Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar ham daromad solig'i to'lashi shart qilib qo'yildi. Shu paytgacha konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar faqat belgilangan stavka bo'yicha davlat boji to'lar edi. Shunday qilib, artistlar ham endi topayotgan daromadiga qarab belgilangan miqdorda soliq to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan 31 yashar prodyuser Norsayid To'qliboyevning ozodlikka aytishicha, artistlarga daromad solig'i joriy qilingani ortidan konsert, to'y va oilaviy tantanalarda musiqali xizmat ko'rsatishni amalga oshirish huquqi uchun olinadigan davlat bojining miqdori deyarli 4 baravar kamaytirilgan. Soliq kodeksiga 4 dekabrda kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar uchun aylanmadan soliq realizatsiya hajmi 20-yilda 1 milliard so'mdan kam bo'lganda yoki umum belgilangan tartibda to'lanadigan soliqlar realizatsiyasi 1 milliard so'mdan oshgandagina kiritiladi. Prodyuser Norsayid To'qliboyev ozodlikka bunday dedi. To'ylarni tartibga solish to'g'risidagi nizomning 9-bandi talabiga ko'ra to'y egasi bilan shartnoma tuziladi. Shu shartnoma asosida buyurtmachi pul o'tkazib beradi. Bu o'tkazilgan pullarning umumiy miqdori soliq idorasiga taqdim qilinadi. Agar yil davomida artist yoki guruhning obaroti, ya'ni aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lsa, soliqqa tortilmaydi. 1 milliard bu joriy yil uchun belgilangan summa, kelgusida bu raqam o'zgarishi mumkin. To'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini maxsus komissiya nazorat qilishi qarorda belgilab qo'yilgan. 32 kishilik bu komissiya tarkibida Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmon Alimovning ismlari bor. Ozodlik bu komissiya tarkibida bo'lgan 2 mulozim bilan gaplashdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining o'zini tanishtirmagan vakilining aytishicha, to'ylarni tartibga solishda jarima tizimi samara garovidir. Ma'muriy kodeksning 192 moddasiga binoan soat 23 dan ertalabki 6 gacha baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish taqiqlanadi. Bu taqiqni buzgan turg'unlarga jarima solish belgilangan. Toshkentning Labzak to'yxonasiga yaqin xonadonda yashaydigan 54 yashar sug'urta idorasi xodimi Svetlana Toshdemirova ozodlik bilan suhbatda bu qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kechqurun to'y ovozi va bu to'ydan chiqadiganlarning baqir-chaqirlarini eshitishdan bezor bo'lganman. To'ylarni cheklash va jarimalar qo'llashni tamomila qo'llab-quvvatlayman. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan prodyuser Norsayid To'qliboyev esa to'y ovozini maishiy shovqin sifatida talqin qilib jarimaga tortilishini ma'qullamaydi. Toshkentga kelgan odam uzoqdan karnay surnay ovozini eshitadi. To'y bo'layapti ekan deb ko'ngli ravshan bo'ladi. Bu yoqimli bir ovoz. Maishiy shovqin deganda men boshqa narsani tushunaman. Masalan, bolgarka bilan yarim kechada tosh kessa yoki drel bilan devorni teshsa, bu maishiy shovqin. To'y ovozi yoqmagani uchun birov borib shikoyat qiladi deb o'ylamayman. 1 yanvardan boshlab kuchga kirgan qarorga ko'ra, to'yga 250 dan ortiq odam chaqirish mumkin emas. Kelin-kuyov korteji 3 ta mashinadan ortmasligi kerak. To'yga ko'pi bilan 2 xonanda guruhi kelishi mumkin. Bu taqiq davlat arboblari va yozuvchi shoirlar hamda jamiyat e'tirof qilgan shaxslarni xotirlash va yubiley tadbirlari o'tkazishga tatbiq qilinmasligi qarorda belgilab qo'yilgan.